Starptautisko notikumu apskats.
Sveicināti cīnījamie Latgules radijas klausētoji ar ziņom par notikumiem pasaulē studijā Laura Sondere. Izraēlas armija sestdien breidi no Libānas dienvidu daļas dzīvotojus nāca griztīs savos sātos, tā kā karaspēks turpināja cenēties ar grupiem Hezbollah kaujinieki Mitmā reģionā. Izraēlas spēki turpināja vērsties pret Hezbollah postiņiem jūsu cīmatos oitotuvumā, paziņo armijas preses porstovs Avičars Adrai. Jūsu paša aizsardzībai līdz turpmākajam paziņojumam nāca griztīs savos sātos, nabraucit iz dienvidim. Sev kurs, kas dūdās iz dienvidim, var apdraudāt savu dzēvēbu. Atsevišķā īrokstā Adrai atkorto ogroka aicinojumu veselības aprūpes darbinīkim i mediķu komandom Libānas dienvidos izvairēties no mudros palēdzēbas automašinu izmantošanas, norodot, ka tos izmanto Hezbollah kaujinīki. Tikamā ASV spāki veikuši izlidojumus vairokim džihādistu grupiem Islāma valsts objektim Sīrijā, sasdien paziņo armija. ASV spāki 11. oktobra augrā reitā veica vairokus gaisa trīcīņus vairokam zinamam Islāma valsts nometnam Sīrijā, sacēca ASV centrālos pavēlnīcēbas paziņojumā. Itī trīcīņi izjauks Islāma valsts pieju planavot organizēt i veikt uzbrukumus Amerikas savienotajām valstīm, tos sabīdrotajiem partnerim, kā arī civilīdzīvotājiem. Dzīvotojumi visā reģionā jorpus to. ASV armijai Sīrijā ir apmēram 900 karavēru, kas ir daļa no starptautiskos koalīcijas pret grupiem Islāma valsts. Koalīcija tika izveidota 2014. Gadā, kad palīdzētu sakaut bruņoto grupiem, kas bija īkarojis plašas teritorijas Irākā Sīrijā. Krīvējas armijas kontrolē jau ir vairāk nekā puse no Doņeckas apgabala Toreckas pilsātes. Paziņošu ītījos Ukrainas amatpersonas, tikam to ļoka neidnīga virzēja priekšu pagaidam novārsta. Viestēja sabiedriskais mēdījis lsm.lv. Krīvējas spāki īgo strateģiski nozēmīgajā pilsātā nedēļas sokos. Toreckas piļnieka īimšana Krīvijai ļautu bloķēt Ukrainai svarīgus pīgodas ceļus, kas vēl vairāk apgrūtinotu valsts austrumu aizsardzību, brēdināja analītiķi. Dētam Ukraina dara visu, ka pilsātu noturātu. Tikam teikt ziņots par Kīvas panākumiem cīņā pret Krīvējas pozīcijām okupātajos teritorijos. Ukrainas dronu trīcīni aizdegusies degvīlas noliktava netoļinu Roviņku pilsātas Luhanskas apliecīnī, kas tika izmantota Krīvējas armijas vajadzībām. Savpus centīņos atdabot kontroli par savu pīrūbežu, Krīvija itamos dienos pastiprinos pret uzbrukumus Ukrainas spākim Kurskas apliecīnī. ASV dūmnieces karaspēks institūts ekspertu viertiemā Krīvija rauga izspīst Ukrainas spākus no to ieņemtajām pozīcijām pirma rudiņa laika apstokļi sok ierobežot Krīvijas karaspēku manevriešanas spējas. Krīvējas teritorijā tiek afoicēti vairoki tūkstuši Ziemeļkorejas kojinīgu, it īdegoda bēgu varētu tikt nosūtētīs fronti Ukrainā, secinoši ASV kara studiju institūta analītiķi. Saskaņā ar Dienvidkorejas Ukrainas amatpersonu sniegto informāciju, Ziemeļkorejas karavēri jau cenās Ukrainā, it tiek afoicēti arī Krīvējā, kab nokamējbā tūs iespējams varētu izvērst kopā ar Krīvējas armiju. Kara institūts atsasaucoties uz Ukrainas izlūkdienas amatpersonam, viestēja, ka Ziemeļkorejas virsnieki novēroja Krīvējas karaspēku iepietēja kaujas lauku okupātajā Ukrainas teritorijā, taču dažam nav novērots, ka Ukrainā darbot uz Ziemeļkorejas vīnēbas. Bet Vācija paziņojas, ka Vācijas bruņotajiem spākiem Bundesvēram ir vajadzīgi līdz pat 35 tūkstoši karavēru, vēl vairāk, kab izpildētu NATO jaunos aizsardzības prasības. Paziņojas Vācijas parlamenta apakšnama aizsardzības komitejas priekšsēdētojs Markus Fābers. Jis izsacīja atbalstu plānim palielinot Vācijas kaujas brigāžu skaitu NATO no 82 līdz 131 no 2031. Gada. Vācijas armijai tagad 3 divīzijas ar 65 tūkstošiem karavēru, ja tos vītā būtu vajadzīgas 5 divīzijas ar apmēram 100 tūkstošiem karavēru, sacīja Fābers. Tis prasētu apmēram 10 gadus paviestie Fabers, aicinot Vācijas gada izdevumus aizsardzībā palielinot no 2 līdz 3% no IKP. Bundesvērā nūļa ir 180 tūkstoši karavēru. Reiz Gruzijas televīzijas kanāli stropāti par atsacēšanos porraidēt valdošos partijas Gruzijas sapans kampaņas videoklipus ar attālim, kuru mūs redzamas karā Ukrainā nūpūstētos sātes. Skandalozais videoklips ir plakāti pazarodījušies Tbilisī īlos mienesi pirmā balsošanas parlamenta vieļošanos, kuros Gruzija dievē par izšķirūšumi viesturiskom. Gruzijas televīzijas kanālim Formula Tavari Arkhi i TV pirvēli tika uzlikta stropa 5000 lāru, kas ir apmēram 1700 eiro apmērā, katram par atsacēšanos izvītot valdošos partijas video. Bet Pūlejas premjerministrs Donalds Tusks paziņo, ka jaunos migrācijas politikas ietvaros plānots uz laiku apturēt patvēruma tīsēbis, tā kā tos ļaunprotīgi izmantoja kaimiņu valsts Baltkrīvija Krīvija. Pēc Tuska sacēto valstē ir jo atgūst 100% kontrola par to, kas īceļoja Pūlejā, izceļoja no tos, ika patvēruma tīsēba teritoriāla. Apturiešana būs daļa no stratēģijas, kas tiks īsnīgta otrdien valdības sēdā, ziņoja Pūlejas ziņu aģentūra PAP. Es nesnīdzi sēkoku informāciju, bet savas partijas saīsmē paziņo, ka mēs samazinosim nelegālo migrāciju Pūlejā līdz minimumam. Tusks norodīja, ka patvēruma tīsēba ļaunprotīga izmantošana kopā strodē Lukašenko, Putins kontrabandisti, cilvēku kontrabandisti, cilvēku tirgotoji. Tas, ka itos patvēruma tīsēbas tiek izmantotas, ir pilnīgā pretrunā ar patvēruma tīsēbu ideju. Es sacīju, ka pieprasēs no Eiropas Savienības atzēt lēmumu par patvēruma tīsēbu, ziņai PAP. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales Bols.